No niin, hyvää sunnuntaipäivää taas teille kaikille ja avataanpa Raamattu taas sieltä Matteuksen evankeliumin 5. luvusta. Joulu tuo aina määrätulaiset muistot mieleen ja eilen kun olin täällä nuorten tilaisuudesta puhumassa, kerroin aikana Australiassa, kun siellä pohjoissa asuttiin ja siellä sitä lämpöä riitti jouluaikaa 40 korvilla kahta puolella, aina 46 asti. Ja joskus kun otettiin kynttilä pöydälle ja ilmastointi pois, niin kynttilät oli tehneet U-käännöksiä, kun tultiin kotiin. Niitä ei saanut suoraksi millä. Edes toinen muisto siltä ajalta, olin 1,5 vuotta evankeliumin työssä ihan täysin ilman palkkaa ja tosin kyllä Jumala siitä huolen piti, mutta joskus aika erikoisella tavalla. Kerran siinä Sydneyssä, kun olimme, niin sinne alattiin uusi lihakauppa ja minä ajattelin, joku rupesi juttelemaan mun takana. Avattiin siinä uusi lihakauppa lähellä meitä ja vaimo oli käynyt sitten kaupalla siinä ja katteli, kun siellä oli kaavakkeita täytettävänä, että siinä arvottiin joku matka ja joku 20-30 kiloa lihaa sitten ja meillä tosin oli vähän tiukkaa siihen aikaan. No vaimo oli lähdössä kaupasta pois ja kauppias sanoi, että hei täytä nyt sinäkin toi kaavake ja vaimo sanoi, että en minä ikinä mitään saa eikä meinannut täyttää. Ja kuitenkin kauppias puoliksi pakotti sen tekemään, taisi vähän auttaakin siinä. Jouluaatto aamuna tuli puhelin sanoa, että hei teillä on 20-30 kiloa tällä lihaa, no saa valita ihan itse. Eli näin Jumala voi joskus arpajaistenkin kautta tai arvan kautta vastata. Tosin se ei ole ihan tavallista. Mä olisin kyllä jakamassa tuon sinaapin mielelläni kanssa. No se siitä. Eilen olin tosiaan puhumassa nuorille ja he ovat, ja nämä lapset, ne on yksi meidän tärkeimpiä ihmisiä, joille meidän tulisi siirtää Jumalan sanaa ja se ymmärtäminen ja opettaminen. Te olette jo pitemmälle selvinneet useimmat siitä ja siinä mielessä on ihan turvallista puhua, te annatte paljon anteeksi. Pyhäkoululaisille on paljon vaikeampi. Jos ei sulla ole sanomista, niille ne ei kanssa sua kuuntele. Jalat alkaa heilua ja jutut lentää. Mutta nyt autuuden kysymyksiin. Matteus 5. Kun hän näki kansanjoukot, nousi hän vuorelle ja kun hän oli istuutunut, tulivat hänen opetuslapsensa hänen tykönsä, niin hän avasi suunsa ja opetti heitä ja sanoi. Autuot ovat hengellisesti köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Autuot ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen. Autuot ovat hiljaiset, sillä he saavat maan periä. Autuot ovat ne, jotka isoavat ja janoavat vanhurskautta, sillä heidät ravitaan. Eli se ei tule arpajaisten tuotokseen. Siinä on määrätyt edellytykset. Kaikki nämä tähänastiset mainitut autuuskysymykset tai voisiko sanoa ehdot autuuteen. Niin kuin me olemme todenneet, autuus suomeksi käännettynä ylionnellinen, hebrean kreikan kielestä käännettynä. Tämä autuus on jotain sellaista, joka on riippumaton olosuhteista ja se on puhdasta iloa. Se ei katso tilannetta eikä olosuhteita, koska se on taivaasta kotoisin. Sen tähden nämä autuaksi julistamiset on sellaisessa paketissa, eli ihmisille, joilla ei itsellään ole yhtään mitään. Siellähän mainittiin hengellisesti köyhät, lupaus, heidän on taivasten valtakunta, ei ainoastaan tulevaisuudessa, vaan nyt jo. Me elämme valtakunnan lapsina. Tämäkin valtakunta tulee ainakin 3 tasossa. Nyt ja huomenna ja iankaikkisuudessa. Autuot ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen. He murehtivat omaa heikkouttaan, syntejä ja tätä maailman tilaa. Tämä murhe tulisi johtaa, niin kuin Jeesuksenkin, itkemään Jerusalemia, itkemään ihmisten osaa ja sen kautta myös palvelemaan, etsimään, löytääkseen ja voittaakseen mahdollisimman monta sisälle tähän valtakuntaan. Me elämme ajan edessä, jolloin tulemme näkemään suuria historiallisia tapahtumia, Raamatun ilmoituksen täyttymyksiä. Ja ennen kaikkea me odotamme, emme vaivan aikaa, me odotamme Kristusta palaavaksi takaisin. Ja silloin, jos seurakunta tulee kokemaan sen murheen, sen taistelun aika, sen kyynelten aika on päättynyt. Ja todella katselemme Kristuksen kasvoja. Näemme hänet Raamatun mukaan sellaisena kuin hän on. Nyt Raamatun mukaan me vain katselemme ikään kuin kuvastuneesta arvoituksen tavoin. Silloin me olemme katseleva kasvoista kasvoihin. Mikä ihmeellinen odotus on Jumalan seurakunnalle. Autuat ovat hiljaiset, ne jotka ovat jättäneet tuomion Jumalalle, eivät itse kosta, eivät itse palauta pumerangina asioita, jotka kohdistuvat meitä kohden, ja tässähän meillä on paljon oppimista. Olen joskus nousee mieleen Vilho Rantasen runo, kun me tästä pyhityselämää vaellamme, niin siellä sanotaan, iskuja annoin ja iskuja sain. Näin se usein on meidän kohdallamme. Eli tämä on opintie, tämä on pyhityksen kivulias tie löytää tämäkin autuus, olla hiljaa. Kääntää poski silloin, kun lyödään poskelle. Se oli juutalaisessa maailmassa häpäisyn merkki, lyödä poskelle. Eli toteen häpäisy oli, jos isä tytärtään sylki kasvoille. Tässä oli ei mikään armeija, tällainen militarinen termi, vaan häpäisy. Lyödä poskelle. Ja tässä tilanteessa Jeesus osoittaa, että käännä sitten toinenkin. Joillekin tästä on syntynyt sellainen teologinen ongelma. Eräs veli kysyi, nuori veli, että jos joku hyökkää hänen perheensä kimppuun, mitä mä teen, käännänkö mä poskemaan, että et, kun käy kimppuun, niin lujaa kuin ikinä jaksaa. Se on perheen isän tehtävä. Meidän pitää käsittää Raamattu oikein. Sitten tämä, josta ei vielä ole puhuttu, autuaat ovat ne, jotka isoavat ja janoavat vanhurskautta, sillä heidät ravitaan. Ehkä me täällä tuhansien järvien Suomen maassa emme käsitä, mitä todellinen jano on. Afrikan, Palestiinan ihmiset tajusivat, kun kuuma itätuuli alkoi puhaltaa, ja jos saattoi joutumaan hiekka myrsky, Australiassakin niitä joskus oli, vaikka kuinka tiiviisti ikkunat pistit kiinni, niin se pöly tuli aina sisälle asti. Ja se kuivaa kurkun, ja jano on todellinen. Ja tässä on kuva, ei jostain, että voitaisiin mennä tuonne R-kioskille ostamaan pullo kokista, vaan se on jano, joka polttaa niin kuin kuolevalla ihmisellä. Nälkä, joka on syvä. Ja tästä Jeesus sanoo, autuat ovat ne, jotka isoavat ja janoavat vanhurskautta, sillä heidät tavitaan. Mulla on joskus ollut semmoinen vähän ongelma tämän käsittämisestä. Kun Jeesus sanoo, että joka minun tyköni tulee, hän ei heitä ulos ja minä olen tullut, että teillä olisi elämä ja yltäkylläisyys, niin Sauer vapautti minut aikanaan tästä epätietoisuudesta, koska Jumala, kun Herra henkensä kautta avaa meidän sydämemme evankeliumin, niin Jeesus lupaa, että tänne syntyy lähde, ja se kumpuaa iankaikkiseen elämään. Mutta Saueri sanoo näin. Raamatun lupaus jo nyt omistamastamme rikkaudesta luo pohjan suurelle ristiriidalle. Nyt, ja ei kuitenkaan vielä, olemme saaneet kyllä etumaksuna esikoislahja roomalais 8.23 mukaan, mutta pääoma odottaa sitten taivaassa. Ensimmäinen Pietari 1.4, nyt sen mukaan elämme koroilla. Eli kun Jeesus puhuu ei koskaan janoa, tarkoittaa sitä tämän maailman lähteet, tämän maailman annit eivät koskaan tyydytä ihmisiä. Ja sitten täällä sanotaan, jos mä nyt löydän täältä sen, Jeesus sanoo tavallaan näin, että hän ruokkii tai janoisia ja nälkäisiä Jumala siunaa kasvussa niille, jotka janovat henkilökohtaista vanhurskautta. Mulla oli täällä joku toinenkin, niin tässä Sauer sanoo myös näin. Me elämme jännitteiden välissä. Yksi niistä on aika ja iankaikkisuus. Ja tämä eri toteen, joka mun aikana niin kuin vapautti tajuamaan, että eihän Jeesus valehdellut, kun minä joskus koen sitä syvää janoa uudestaan ja uudestaan, tai aika useinkin. Meidän ikävämme on autuas nautintomme. Koska emme ole vielä perillä. Siis meidän ikävämme on autuas nautintomme ja tullessamme kylläisiksi nälkämme vain kasvaa. Tämä sen selvitti minulle todella, eihän me ole vielä perillä. Joka kerta kun Jumala siunaa minua sisäisesti, minä pyydän Herralta lisää. Tosi jotkut Jumalan palvelijat on kokeneet sen, että siitä on tullut niin paljon, että he ajattelevat, että jos he saavat lisää, niin eivät enää kestä. Muistaakseni Vilho Hartonen kerran mainitsi, vanhempi väki muistaa tuon Herran palvelija. Hän oli jossain tuolla sisävesilaivalla ja sanoi, että Jumalan armo alkoi niin runsaana siunata häntä ja vuotaa hänen sydämeltä. Hän joutui sanomaan, että Herra, älä anna enempää. Minä en kestä. Se tuli tunne sellaisena valtavana vaahtona tai voimana hänen elämänsä ja Herra antoi myöhemmin lisää. Ei tämä meidän astia, kaikkea sitä Jumalan kirkkautta eikä edes pientä osaa kestäisi, jos Jumala sitä meille antaisi. Sen tähden meidän ikävämme on meidän autuas nautintomme. Juodessamme me tulemme kylläiseksi, mutta kohta me janoamme lisää. Tällaista on se vanhurskauden autuus tai janon tuoma autuus meidän elämään. Siihen en nyt pitempään. Nyt sitten, kun Vuorisaarna etenee tähän asti, Vuorisaarna on puhunut siitä, mitä meillä ei ole. Köyhyys edustaa sitä, murhe edustaa sitä, hiljaisuus edustaa sitä. Ja jano edustaa. Kaikki edustaa sitä, että meillä ei ole jotakin. Ja sen tähden kaikille Jumalan ihmisille, niille, jotka etsitte yleensä Jumalaa, joskus on hyvä tulla nollauksen paikkaan. Ei mikään ole niin siunattu ja suuri asia yksilönä, seurakuntana, vastuunkantajina, kuin pysähtyä Jumalan eteen nollattuna. Herra ei halua jatkaa yhtään eteenpäin, ellei sinä minua kohtaa. Herra, en halua enää omilla voimilla ja omilla viisauksillani ja omilla teoillani tehdä, vaan tulla sinun eteesi, että sinä varustat minut. Paavali sanoi Timoteukselle, kärsi vaivaan niin kuin Jumala voimaa antaa. Meillä on ongelma. Niin kuin vanhan liiton papeilla, heillä piti olla pellava kasukka, ettei siis saanut olla villaa. Villa hiottaa, pellava ei. Jumala ei halua haistella kuvainnollisesti meidän hikemme hajua. Vaan kaiken, minkä hän odottaa meiltä, sen hän itse tarjoaa meille. Tässä on koko armoitusmaailman perustus. Hän antaa. Sen tähden Paavali puhuu omasta vaikutusalasta. Kaikki profeetat, apostolit, paimenet, opettajat, ne on Jumalan lahjoja alkukielen mukaan ja ymmärryksen mukaan seurakunnalle. Jumala ne on antanut ja niihin ei voi opiskella. Mutta kun Jumala on antanut, silloin me voimme tietysti lisätä tietoa, niin kuin Paavali osoittaa omalla kohdallaan, että hän ei ole jäänyt vajaaksi tiedossa, vaikka hän olisi puheessa heikompi kuin joku toinen. Eli kaikki palvelutehtävät tulee Jumalalta ja sen tähden meidän on aina hyvä muistaa, että seisomme myös hänen edessä ja annamme Herran joskus nollata itsemme. Mulla oli aikanaan sellainen pieni kokemus siitä, mulla oli kaappi täynnä Raamattukoulun näitä Australiassa esseitä ja me puhuttiin saimenteistä sillä. Yksi päivä mä poltin ne kaikki. Muistan, kun mä tulin Raamattukoulusta ja siellä oli tää systemaattinen Raamattuopetus, ja joka sellaisenaan kyllä auttoi minua kovasti näkemään yksinkertaisesti asiat ja pyrin ainakin selvittämään niin kuin rautalankaperiaatteelta, että jäisi joku kokonaisuus mieleen. Mutta mä huomasin, että kun seurakunta taitaa nukahtaa minun teksteistäni, kun minä pyrin sitoutumaan siihen juuri siihen kaavaan, mikä ei ollut minulle persoonallista, enkä välttämättä Jumalalta saatua, vaan se oli tietosanakirjoista ja niin poispäin. Ja kun mä vapaudun niistä, niin jotain vapautui mun sisälläni ja helpottu täytyy. Mun ei tarvinnut olla mitään muuta, mitä oli. No, tämä siitä. Eli nollaus on tärkeää. Vuorisaarna nämä alkujakeet osoittaa sen, että ne ihmiset, jotka ovat itsessään heikkoja ja köyhiä, luottavat häneen, odottavat häneltä, he saavat häneltä. Lupaukset on moninaiset. Siellä oli valtakunta. Siellä oli lohdutus. Siellä oli perintö. Niin kuin viimeksi taisin sanoa perimätouhuussa, niin joskus maton pätkä tekee sellaisen sukuriinan, että ei pahemmasta ole väliä. Kun ihminen on itsekäs. Janoiset juotetaan ja syötetään. Mutta nyt sitten seuraava. Nyt alkaa tekeminen. Jumala johtaa meidät myös hengelliseen tekemiseen. Siinä on molemmat puolet. Ja tässä seuraavassa jakeessa sanotaan näin, että autuaita ovat laupiaat. Ja sitten sanotaan, he saavat laupeuden. Nyt bumerangi tulee jälleen takaisin tässä. Nyt kun tuo sana laupias johdetaan hebrean kielestä, se oli mielenkiintoinen havainto, että mitä se oikein syvimmältään tarkoittaa. Mä oon tähän lyhentänyt, mulla on niitä semmoisia kommentaareja, mä aina pyrin löytämään, mikähän tämän asian juju on, mikä se on se syvin merkitys. Niin siellä sanotaan näin, se tarkoittaa ei ainoastaan tämmöistä sääliä tai tunnetta, vaan kykyä päästä toisen ihmisen ihon alle, kunnes voi nähdä ja tuntea ja kokea kyseisen henkilön tavoin. Laupias. Me helposti käytämme ihmisiä sellaisena objektina. Tosta vaan ja voimaa tulee ja jonossa ihmisiä läpi ja kerta toisensa ihmiset pettyvät ja on tullut sellainen pettyneisyys tähän pinnalliseen palveluun, missä me emme todella kohtaa ihmisiä. Ne on objekteja meille ja pahimmassa tapauksissa ne on sellaisia kultamitalleja tai prinikoita mun rintaani. Että katsokaa kun. Emme ole löytäneet ollenkaan sitä ihmistä. Se voi olla meidän teologisen viisautemme tai jonkun tällaisen aikaansaannostemme näyttöpaikka, että nyt. Mä joskus ajattelen, että joskus jotkut puhujat tarvii niitä ihmisiä kaatumaan enemmän kuin ne ihmiset tarvivat niitä puhujia ja niitä armoja. Minä en kaikkea pistä siihen, mutta mua niin kuin jotenkin ahdistaa tällainen pinnallinen kohtaaminen. Emme pääse ihmisen nahan alle, sinne syvälle, niihin todellisiin ongelmiin. Emme pääse edes käsittämään, mistä on kysymys. Ranskalainen kuulemma sananlasku sanoo näin, tietää kaikki on antaa anteeksi kaikki. Alamme käsittää. Sana sympatia tulee kahdesta kreikkalaisesta sanasta. Alku on syny, joka tarkoittaa yhdessä jonkun kanssa. Ja sitten, jos mä nyt äännän väärin, se on joku paskein, joka tarkoittaa kokemusta tai kärsimistä. Eli
kärsiä, kokea yhdessä jonkun kanssa. Päästä ihon alle, päästä lähelle, päästä sen ihmisen sydän juurille, mitä on tapahtunut, miksi on tapahtunut. Silloin syntyy se yhteys, joka tarkoittaa laupeutta. Länsimaiseen kristillisyyteen, tai yleensä länsimaisuuteen, ei sisälly tällaista laupeutta, vaan kaikessa on jonkun viisaan mukaan kysymys järkeittämisestä tai mekanitoimisesta, joka on mullistanut kaikki inhimillisen toiminnan alueet. Ja sitten vailla laupeutta ihmiset kyynistyvät, ja sen tähden Jeesus sanoo Matteus 24:12, kun laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaan. Eli kaikesta tästä huomaamme, että koko sielun hoidon, uskovien yhteyden, yleensä ihmisyhteyden perusta on vahvasti laupeus. Tulla ihmisen tasolle ja lähelle. Tässä meidän on, luin jotain Evalsin kirjaa tässä edellisviikolla, niin hän sanoi, että me ihmisinä helposti pakenemme jopa uskonnollisuuteen, jopa kirkkoihin, tunnemaailmaan ja jopa ylistyslauluihin. Minä syvästi nautin äsken tästä laulusta, mutta se ei ollutkaan mikään pakopaikka. Mutta nyt kun puhun siitä, ihmiset haluaa luoda joskus sielullisen tunnelatauksen vain, että kokemus olisi aito. Siellä, missä Jumala asuu sydämessä, me ylistämme Jumalaa, ja se on hieno väline. Musiikki on todella hieno väline Jumalan palveluksessa. Sitä ei pidä väheksyä koskaan. Mutta tämä Evals sanoo, että näin me ihmisinä helposti kuljemme ohi, emmekä kulje jalat maassa. Yksi, josta jo aikaisemmin mainitsin, niin me voimme jopa tilillepanokortilla ohittaa sen, mitä Jumala odottaa meiltä. Tämän päivän ihmiset odottaa ihmisiä lähelle. Tämän päivän ihmiset odottaa aitoa kuuntelemista. He odottavat aitoa kohtaamista. Kyllä minä voin lähetystyöhön lähettää 100 euroa tuosta vaan ja kääntää kylkeä ja sanoa, että no nyt on kaikki tehty. Ja samalla minun lähelläni saattaa olla ihmisiä, jotka kaipaavat jotain toista ihmistä, joka tulee hänen nahkansa alle, joka alkaa katsella hänen silmillä, joka alkaa kokea hänen tunnemaailmansa. Tästähän on kysymys. Laupeutta minä tahdon, enkä uhria. Tähän se sopii tämä Raamatun paikka. Emme me voi rahalla ostaa sitä, minkä Jumala haluaa, että me itse Jumalan välikappaleena, Jumalan lapsina teemme toisillemme ja lähellä oleville. Lähetystyöllä on paikka, uhraamisella on paikka, mutta se ei korvaa sitä, että me löydämme laupeuden ja sen kautta todellisen autuuden auttamisen kautta. Ja no, ihmeellisiä kokemuksia mulla on. Mä muistan, me oltiin nuori pari, asuttiin Vaasasta ja mulla oli hyvin pieni palkka ja se oli, kun joskus omenakin tai appelsiini ostettiin yksi, että saatiin sen tasan pitää. Meillä oli sitten tapana yksinäisiä ihmisiä, yleensä poikamiehiä, jota tunsin, niin pyytää syömään. Ja eräs viikko, muistan, me ostettiin vielä vastakirjalle, kun ei sitä rahaa ollut, muuta kuin silloin tilipäivänä, sitten se marssikin ohi. Nyt mulla on joskus siellä pankkitililläkin vielä, että ei tarvi ihan yhtä appelsiinia. No kuitenkin se yhden viikon jälkeen me ihmeteltiin, kun normaalisti se oli joku 150 markkaa se meidän viikon velka siellä vastakirjalla, mutta sillä viikolla me oli 2 vai 3 ruokavieraat pyydetty, niin meillä oli 1.5 vähemmän lasku. Ja me syötiin 1.5 pari. Tämä on Jumalan laskuoppia. Älkää yrittäkö selittää sitä. Jeesuksesta sanotaan, sana tuli lihaksi. Ja se sopii tähän laupeuteen. Sana tuli lihaksi. Se ei tullut teologiaksi tai luennoksi, jolla me sitten ruokitaan pintapuolisesti toinen toisiamme, vaan hän tuli lihaksi. Kreikkalaiset pitivät Jumalaa etäisenä, kaukaisena, joka ei välitä meistä. Ja sen tähden Johannes, kun hän kirjoittaa tästä logoksesta, jonka kreikkalaisetkin tajusivat, että se on korkein tahto, korkein äly, korkein viisaus, niin tämä Kristus, joka pukeutui ihmislihaan. Jumala pukeutui ihmislihaan. Hän tuli lihaksi. Ja Johannes ensimmäinen kirje sanoo näin, että ensimmäinen kirje, ensimmäinen luku siinä heti alussa, että jota me katselimme ja käsin koskettelimme. Alkukieli sanoo, kun sana tuli lihaksi, hän pystytti telttamajansa meidän keskelle. Ja nyt tähän palaan tähän laupeuteen. Siellä, missä sana tulee lihaksi. Eikä vain rauhaa, veli, mulla on kauhean kiire. Joo, kyllä mä tiedän, mäkin olen. Vauhti päällä. Tämä vaatii pysähtymistä. Oikein seurakuntina se vaatii pysähtymistä. Meidän ympyrämme ja meidän rinkimme, ne tulee rikkoa. Vanhoissa seurakunnissa meille tulee rinkejä, johon on vaikea kenenkään päästä. Ja samalla me rukoilemme, Herra, anna herätys. Herra ei voi yksinkertaisesti antaa herätystä, ellemme me opettele menemään ihmisen nahan alle. Ellemme me koe tätä sympatiaa yhdessä, kokea, kärsiä näitä asioita toisten kanssa. Tämä on parannuksen paikka meille, niin Jumalan lapsia kuin olemmekin. Nyt mä en puhukaan taivasosuudesta, vaan siitä todellisesta ilmapiiristä, missä syntyy sekä meidän omaan sydämeemme, että naapurin sydämen todellinen autuus, ylionnellisuus, hengellinen menestys ja kasvu. Autuaita ovat laupiat. Nyt mitä sitten tuossa laupeudessa tapahtuu? Lainannut vuosien mittaan näitä asioita, aina tutkinut ja pistänyt niin ylös. Ja mä huomasin tänä aamuna, mulla oli eri, ne on tämän näköisiä. Ne on leikattu eri papereilta ja liimattu ja niistä on tullut tällaisia palapelejä sitten. Mutta mä huomaan, että kokemuksen ymmärtämisen lisääntymisen tai muuttumisen mukana sieltä jotain pätkitään pois. Miksi Mauri antoi mulle hyvän neuvon, kun olet 20 kertaa saarnannut jonkun, niin se on parhaimmillaan silloin. Tälkää ihmetelkö. Mitä laupeus on? Armo koskettaa synnin tuomiota. Siellä hebrealaiskirjeen 4 kehotetaan tulemaan armoistuimen eteen, että saisitte laupeuden oikeaan aikaan. Laupeus tai armo koskettaa synnin tuomiota, laupeus synnin hedelmää. Laupeus synnin hedelmää. Huomaan mulla itselläni sellaisen taipumuksen, kun jos joku on kerran langennut sitten johonkin. Täältä jostain syvältä nousee sellainen lihallinen, että no ei tuo ansainnut mitään. Kuulin kerrottavan semmoinen arkaluontoinen asia kerran äidistä, jonka mies teki syrjähypyn. Siitä suhteesta syntyi lapsi. Ja tämä äiti hoiti tämän lapsen aikuiseksi niin kuin omansa. Mietitäänpä. Mutta tällainen Jumala meillä. Armo koskettaa synnin tuomiota niin, että ei meidän tarvitse kohdata silloin, kun olemme Kristuksessa, helvetin tuomiota, mutta laupeus sitä synnin hedelmää. Tältä pohjalta mä ymmärrän Daavidinkin lankeemuksen. Mulla oli vaikea teologinen kysymys. Mulla on monta muutakin niitä vielä, jotka eivät ihan täysin ole selvinneet. Ja taivaassaan kai Herra sitten ne kertoo loput. Mutta Daavidin kohdalla oli tämä, että hän lankee murhaan, aviorikokseen murhaan ja niin edelleen. Ja kuitenkin Jumala saattaa myöhemmin hänestä sanoa Jumalan mielenmukainen mies. Eli Daavid oli heikko itsessään, mutta hänen sydämensä kaipasi kokonaisvaltaisesti Jumalaa ja sai armon. Tosin hänen teoillaan oli seuraukset. Mutta armoa ja laupeutta
Jumala ei ottanut häneltä pois. David sitten puolestaan aikanaan Mefibosetille osoittaa sitten toinen Samueli 9:3. Hän päästää Jonatanin pojan, Ramman pojan, pöytäänsä kuninkaan vierelle istumaan ja syömään. Sen aikainen ideologia ja poliittinen tapa oli kaikki uhkaavat tekijät raivattiin pois tieltä. Sen tähden Abraham oli tuossa hengessä, kun Lootin kanssa valitsivat suuntia, minne mennä, niin Abraham vanhempana sanoi, että no kuule, valitse sinä ensin. Jos sinä menet itään, minä lähden länteen. Jos sinä menet pohjoiseen, minä menen etelään. Ja näin Lootti teki sitten määrätyjä valintoja. Mutta Abraham sai lupaukset elämässä. Laupeus on Jumalan ominaisuus. Luetaan psalmista 103. Jumala haluaa siirtää sitä meihin myös. Alusta. Daavidin virsi. Kiittäkää Herraa, kiitä Herraa minun sieluni ja kaikki mitä minussa on, hänen pyhää nimeänsä. Kiitä Herraa minun sieluni, äläkä unhota mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Hän, joka antaa anteeksi sinun syntisi, hän joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi ja parantaa kaikki sinun sairautesi, joka lunastaa sinun henkesi tuonelasta ja kruunaa sinun armolla ja laupeudella. Ja niin edelleen. Joka sinun halajamisesi tyydyttää hyvyydellä. Se on jumalallinen ominaisuus. Nyt sitten, kun me ajattelemme, laupeus on tekojemme mittari. Roomalaiskirje muuten uhraamisen suhteen osoittaa, tai korintolaiskirje myös, että oikea uhraaminen lähtee rakkaudesta, mutta täällä Jaakobin kirjeessä, sen toisessa luvussa mainitaan, meitä kehoitetaan toimimaan ja tekemään määrätyllä tavalla. Jaakobin kirje, 2:13. Jaakob 2:13. Sillä tuomio on laupeudeton sille, joka ei ole laupeutta tehnyt. Laupeudelle tuomio koituu kerskaukseksi. Nyt me ollaan niin kuin vastuussa siitä itse. Sillä tuomio on laupeudeton sille, joka ei ole laupeutta tehnyt. Ihan sellainen konkreettinen, joskus nämä kokemiset niin avaa usein sitä niin kuin arkitasolla. Ja joskus olin kaivoksessa töissä ja oli melko mukavat tulot. Sanotaan, että niillä tuli kohtuullisesti toimeen. Kerran sitten eräs lähetyssaarnaaja oli perheineen käymässä, suomalainen lähetyssaarnaaja siellä meidän seurakunnassa puhumassa. Ja mä tajusin sitten, että tuo perhe taitaa olla nyt vähän taloudellisessa tarpeessa ja he olivat vielä Suomeen lähdössä ja heidän pojalleen ei ollut ollenkaan vielä lippurahaa, niin minä päätin sitten, että mä toisen puolen lipusta maksan joku $700 siihen aikaan. Mä en näitä lukuja puhu sen tähden, että mä kerskasin, mä oon saanut ne tuplaten takaisin. Ja annoin sitten oikein ja koin semmoisen hyvän olon, että sain sen tehdä. No vuosia kului ja sitten mä olin myöhemmin itse evankeliumin työssä. Mulla oli yhdellä viikolla 1400 dollarin tarve. Eikä mistään ollut tuloja. Ei pennin hyrrää, ei edes työttömyysrahaa. Minä sanoin Jumalalle, että hei Jumala, kuules. Sä muistat sen tilanteen, kun mä annoin niille ja niille lähetyssaarnaille $700 ja Herra, nyt minä olen tarpeessa. Sillä viikolla tuli $1400 minun taskuuni. Asiat hoidettiin. Näin Jumala on voimallinen toimimaan kaikissa meidän tilanteissa, kun hän saa meidän sydämet oikealle paikalle. Sen tähden Raamattu sanoo Matteus 5:16, loistakoon teidän valonne ihmisten edessä. Sitten puhutaan niistä hyvistä teoista. Enpä taida paljon pitemmälti jatkaa. Kyllä minulla on täällä kirjoitettua tekstiä, mutta ettei nyt vaan kukaan nukaa. Kerrataan nyt tämä. Autuaita on laupiat, sillä he saavat laupeuden. Se on bumerangi meidän elämässä. Ja sen tähden sanan pitää tulla lihaksi. Sen pitää tulla kokemusperäiseksi, tai Jumala antaa sen kyllä tulla, kun me janoamme, kokemusperäiseksi, niin että me kykenemme ryömimään toisen ihon alle kokemaan lähimmäisemme kokemuksia, kantamaan, jakamaan hänen tuskaansa, ja tätä kautta helpottuu hänen olemuksensa ja hänen sydämensä tila. Ei tehdä kenestäkään objekteja. Ei lähdetä korkealta tulemaan alasta. Nyt kuule minä neuvon, ne menee kuin vesi hanhen selä. Mutta jos me kykenemme kokemaan yhdessä ihmisen kanssa alhaalta päin, meidän sielunhoito-ongelmamme tulevat paljon pienemmäksi. Yhteys kasvaa, kehittyy ihmisten suhteessa, niin aviopuolisoiden, seurakuntalaisten, työtovereiden. Tämä laupeus vaikuttaa kaikki alla myönteisesti ja se kantaa hedelmää. Ja kun laupeuden tekoja teemme, se on sitten laaja skaala, niitä voitaisiin kerätä Raamatusta vaikka kuinka paljon. Se on aineellista, se on henkistä, se on fyysistä, se on niin monenlaista, missä me voimme laupeutta harjoittaa. Mutta lupaus kuuluu, autuaita ovat laupiaat, sillä he saavat laupeuden. Jeesus opettaa siellä, millä mitalla te mittaatte, sille teille mitataan. Vieläpä lisätäänkin, hallelujaa. Senkin minä, niin kuin mä sain tuplaten takaisin sen 700 dollaria. Mä sain 1400 takaisin. Se kävi ihan täysin sananmukaisesti. Mä olin muuten tuossa, kävin baptisteissa puhumassa keskiviikkona, se heidän työntekijänsä kertoi, että hän sai 20 000 markan veromätkä. Ja joku neuvoi häntä sitten tekemään valituksen ja hän tekikin valituksen, ja mä en muista niitä Raamatun paikkoja. Täällä on yksi veli, joka istuu, niin hän pisti pari Raamatun paikkaa, ja se veromätky perutti, ja hän sai vielä pari tuhatta markkaa takaisin. Näin me voimme joskus vedota Jumalaan. Mä oon ennenkin tämän kokenut. Mä rakensin joitain taloja Australiasta myyntiin aikana ja mä muistan, mä olin silloin tiukilla, mä olin pari taloa tai ensimmäisen talon ja se oli sellaista harjoittelua jo sen kannalta, että mistä ostaa materiaalia. Mutta mä pistin reilut kymmenykset. Ja mä muistan eräänä iltana, kun mä toisen talon olin saanut valmiiksi, mä sanoin, että herra, sä sanot, uhraat täydet kymmenykset ja sitten koetelkaa minua. Niin te muistatte sen lupauksen. Ja Raamattu lupaa siunaa. Mä olin tänä päivänä viimeisen listan naulannut, ne oli myynnissä, siellä oli valot ja siellä oli pyykkikone, se oli kaikki, se oli vaan sisäänmuuttoa varten, avaimet käteen periaatteessa. Mä sanoin Jumalalle, mun rahat ei kestä olla tuolla siihen aikaan, 20% oli korko, siitä oli velka. Nyt herra, mä koettelen sua, mä annoin sulle kymmenykset edellisestä talosta ja annoin reilusti. Herra, mites nyt on? Tämä tapahtui iltapäivä. Mä menin saunaan siinä illan puitteissa ja mä tuun takaisin saunasta, niin siellä istuu pari hienoa herraa meidän sohvalla. Toinen on Brisbanen alueen pankkien, Ansett-pankkien pääjohtaja, joka oli ostamassa talo. Ja toinen oli agentti. Ja mitenkäs olisiko tämä talo kaupa? Mä tämän selvä. Samana päivänä ei tarvinnut asiaa sen enempää puhuta. Kyllä Jumala on ihan selkeästi myös meidän arjemme keskellä autoja. Autuaita on laupia, sillä he saavat laupia. Olkaa runsas kätisiä. Älkää kitsastakaan. Ollaan ihmisiä ihmisten joukossa. Autetaan missä ikinä voimme. Jumalan kirjat toimii ja ne muistetaan. Ja ero on vanhuskaan ja jumalattoman välillä Malakian kirjassa. Nyt noustaan ylös. Taivallinen Isä, Herra, me kiitämme siitä laupeudesta, jota sinä osoitit meille lähettämällä poikasi. Herra, me, jotka olimme synteihimme ja rikoksiimme kuolleet, Herra, saimme armon tulla sinun tykösi. Rakas Jeesus, me tajuamme, että ei ole mitään niin suurta ja ihmeellistä asiaa kuin tämä pelastus, jossa me tänä päivänä uskon kautta ilman lain tekoja saamme olla. Ja Herran, lepäämme siinä täydellä painollamme, epäilemättä sinun kykyäsi ja sinun rakkauttasi, sinun hyvyyttäsi. Herra, se on huonoille ja hyville, sinun lapsillesi, se on kaikille hyvä, se on ihmeellinen ja suuri. Kiitos Herra, sitä meidän ei tarvitse koskaan epäillä. Herra, samalla rukoilemme, niin keskenkasvuisia kuin me olemme. Herra, vaikuta myös meissä tätä laupeutta, tätä osanottoa. Tätä sydämen mielen laatua, joka Kristus sinne launi. Herra, auta, että me ymmärtäisimme ja kykenisimme olemaan laupiaita toinen toisillemme, lähimmäisillemme, työtovereillemme. Herra Jeesus, me tunnustamme, me tarvitsemme sitä paljon. Jeesus, lisää sitä meissä henkesi kautta, niin Herra, että saamme kasvaa uskovina, saamme muuttua uskovina. Auta tuon laupeuden lisääntyminen tässä seurakunnassa niin, että tuo hyvä henki, jota me täällä niin paljon olemme kokeneet, se vain saa lisääntyä, Jeesus. Herra, että meistä tulee tavallisia ihmisiä, jotka emme tule ylhäältä alaspäin kenenkään elämässä, vaan tulemme tasavertaisina toinen toisillemme auttajiksi, Jeesus. Herra, me tajuamme, me ymmärrämme tätä syvästi tarvitsevamme. Mutta kiitos Herra, että saamme kokea myös laupeuden. Kiitos annat jokaisen tänä päivänä sydämessään oikein kokea Herra, että me haluamme lähteä kasvamaan, muuttumaan, uudistumaan tässä asiassa. Kiitos Herra, saamme kokea jo nyt tuota laupeuden hedelmää elämässä. Herra, sinä olet monella tapaa se osoittaa. Jeesus, ilman meidän ansiota, siunaa omiasi, siunaa lapsiasi. Aamen.